ismini oshkor qilmaslik va ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka bog'langan manba korxona ishchilari 4-chi oydirki maoshini ololmayotganidan shikoyat qildi.
Qarib ishchilarning hammasi maoshini olmayapti. Maoshini berishmayotganiga sabab Asakada chiqqan mashinalarning Rossiyada sotilmayotgani bo'lyapti. Zavodga pul tushmayapti. Ishchilar haftaning 3 kunida ishlayapti xolos. 4-chi kunida dam olishyapti.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan manbaning so'zlaridan iqtibosida. O'zi ham muqaddam Asaka zavodida ishlagani, hozirgi kelib ishdan bo'shatilganini aytgan manba ishchilarning maoshsizlikdan qiynalayotgani, ammo ishdan haydalishidan qo'rqib shikoyat qilmayotganini ham qo'shimcha qildi. O'tgan oylarda O'zbekistondan Rossiyaga avtomobil eksporti deyarli 60%ga tushib ketdi. Korxonaning shaxsiga oid ma'lumotlar sir saqlanishini so'ragan bir necha ishchisi o'tgan oyda ham ozodlikka bog'langan va 2 oylik maoshini ololmayotganidan arz qilgan edi. Qo'shma korxona xodimlaridan yana birining ozodlikka aytishicha, oxirgi 4 oy ichida zavod jami 2 haftaga berkitilgan, ishchi va xizmatchilar haq to'lamaydigan mehnat ta'tiliga chiqarilgan. Ozodlik ishchilardan kelgan shikoyatlar bo'yicha GM O'zbekiston ma'muriyatidan biror izoh ola olmadi. Mandalardan birining aytishicha, zavod ma'muriyati ishchi va xizmatchilarga maoshlar berilmayotganini ovoza qilmaslikni buyurgan. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilayotgan avtomobillar eksportining 90%dan ko'prog'i Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Shu oy boshida Yevropa biznes uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi Rossiyada joriy yilning dastlabki 5 oyi davomida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8622 dona avtomobil sotilganini e'lon qildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 58%ga kamroqdir. Savdoning sustlashishi ortidan korxonaning Rossiya avtomobil bozoridagi ulushi ham qisqarmoqda. O'tgan yilning yanvar-may oylarida GM O'zbekiston shirkatining 2%lik ulushi joriy yilda 1.10%ga tushib ketdi. Eksportning qisqarishi barobarida O'zbekiston ichki bozorida avtomobillarga taklifning talabga nisbatan oshib borayotgani ham davom etmoqda. Natijada yangi va eski mashinalar narxi yarim yil ichida sezilarli darajada arzonladi. Toshkentdagi eng yirik Sirg'ali mashina bozorida savdo qiluvchilardan birining ozodlikka aytishicha, minilgan avtomobillar narxi ham rusumi va ishlab chiqarilgan yiliga qarab 20%dan 30%gacha arzonlagan.
Yaxshi Lacetti mashinasini o'tgan yil 15 ming dollarga sotib olish mumkin edi. Hozir esa xuddi shunday mashinalar 10 ming dollarga sotuvda turibdi, lekin xaridor yo'q. Mening o'zim o'tgan yil dekabrda Captiva'mni 24 ming dollarga sotmagan edim. Hozir juda borsa 19 ming dollarga sotaman, agar omadim kulsa. Lekin mashinamning real narxi 17-18 ming dollar.
Toshkentlik mashina furushlaridan birining ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibosida. Asakadagi avtomobil zavod 1996 yilda qurilgan. O'shanda O'zbekiston hukumati va Janubiy Koreyaning Daewoo Motor shirkati teng sherikchilik asosida avtomobil ishlab chiqaradigan Uzdeo Auto qo'shma korxonasini ta'sis etgan edi. O'zbekiston hukumati 2005 yilga kelib Daewoo aksiyalarining 50%ini sotib oldi. 2007 yilda esa O'zavtosanoat va AQShning General Motors shirkatlari Uzdeo Auto o'rnida GM O'zbekiston qo'shma korxonasini tashkil etish haqidagi shartnomani imzoladi. General Motors shirkati mazkur qo'shma korxonaning 25% aksiyasiga ega. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan Chevrolet avtomobillari Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjon, Moldova, Ukraina, Belarus, Gruziya, Armaniston, Turkmaniston va Afg'onistonda sotiladi.